Segi ezagun Euskadirateko faktorian. Hitzekin jolas egiteko aukera bikaina dira palindromoak. Eta gaurtik aurrera abere ba palindromo ilustratuen piztegia izeneko liburua dugu eskuartean Pamiela Argitaletxearen eskutik. Hementxe dago liburua. Oraintxe aurkeztu dute Donostiako San Telmo Museoan Itziar Aranburu eta Jonander Garziak egindako palindromoen liburua. Eta hementxe dira, gurekin hementxe da Itziar, egunon, Itziar, ongi etorri.
Egunon.
Eta hementa gurekin baita ere Jonander, egunon, Jonander.
Egunon.
Imaginatzen dut palindromen mundunetan sartzen zarenean etengabe ariko zarela jolasean, ez da? Itz bat ikusten duzu, kalean zoazela, ez dakit adibidez, afitxe edo kartel batean, Jonander, eta hasiko zara berala ikusten ea palindromoa den, era ea ezkerretik eskubira eta eskubitik ezkerera berdin irakurtzen ote den, ez da?
Bai, azkenean sormen munduak badauka horrelako gauzei bueltak eta bueltak ematea, ez? Mm-hmm. Eta pentsatzen dut argazkilari batek ere edonon argazkiak ikusiko ditula, ez?
Bai.
Orduan palindromo gile batek edonon palindromoak.
Bai, palindromoak eta zenbakiekin ere gauza bera gertatzen da, Itziar, zenbaki bat ikusten duzunean zera, zenbaki kapikoak ikusten dira toki guztietan.
Bai, eta gainera bira gaur hori galdetzea polita da, datorren igande hontan data oso oso berezia degulako, eta hori bai. Hortaz ohartu ginean egutegian, 2020-02 ba, kapikua egiten du, eta gainera egun bereziagoa urteak 2023 egun izango ditulako, eta 2023 faltako dira urtea bukatzeko.
Ah, ze gauza kurioso, datorren igandean beraz, otsailaren 2 izango da, 2020ko otsailaren 2 eta berdin irakurtzen da, edo irakurriko dugu, ezkerretik eskubire eta eskubitik ezkerrera, ez da?
Bai, hori da. Beraz,
zenbakiekin hori gertatzen da. Eta esan duzu zera, beste adibide eman duzuna, urteko 2023 eguna eta urteari 2023 egun geratuko zaizkio bukatzeko, ez da?
Bai, eta hori aurtengo berezitasun bat da, biziesto urtea delako.
Uh-huh, bai. Bueno, hori zenbakiekin. Eta hasierako puntura itzulita, Jonander, palindromoekin ere, gauza bera gertatzen da, irakurri ditzakegu berdin, ezkerretik eskubira eta eskubitik ezkerrera, ez da?
Bai, ba, hortaz, ohartu ginen, esan beharra dago, bueno, palindromo gile amorratua Itziar dela, guzti hontan, bera...
Ah, beraz, arra zurea da zu zenokan barruan arrori Itziar, bai, eh?
Bai, bai, eta berez alde batetik, ba, bueno, ederrak dira bere baitan palindromoak diren hitzak, baina, ba, bueno, baita ere gustoko dut, ba, hitz bakoitzari buelta ematea eta horritz berri bat topatzea.
Aha. Bueno, lehenabizi, begiratuko diogu liburuaren izenburuari. Abere ba du izena, eta berdin irakurtzen da, ezkerratik eskubira, eskubitik ezkerrera. Ze esan nahi du abere ba horrek, zer da hori?
Bueno, ba, abere ba, bada piztegi bat, hitz hori erabili dugu, bueno, hiru hitz daude azpizen buruan, palindromo ilustratuen piztegia, eta piztegi hori, ba, badauka horrelako, ba, iztegian hitzak elkartzen diren moduan, ba, piztegi honetan, ba, piztiak elkartu dira, eta bere hitz horrek, ba, nolabait egiten du ere metafora moduan, ba, hitza, guk erabileraren bidez eta esanaien bilaketaren bidez eta ba pixkat aberetu dugun pizti bat balitz bezala.
Vale. Etxekotu egin dugu.
Oso ondo. Bueno, liburua irekitzen duena jendeak ze topatuko du. Nola izan da prozesua, Jonander? Konta iguzu pixka bat, nola izan den. Lehendabizi hasi zineten jolasea palindromoekin. Lehendabizi palindromoekin. Eta gero?
Bai, ja, duela urteak guaz ginen palindromo, ikus palindromoak. Hau da, irudiekin ba, nolabait gure arteko sortzaile harremana bikote sortzaile ba irudiekin hasi ginen ikusten ba bere hortan ispilu egite ziren irudia jolasten hasi ginen gure aurpegia ere ispilu egiten etorlako kontuekin eta duela 3-4 urte ba hasi ginen konturatu ginen euskeraz ba bazegola horrelako potentziala.
Aha.
Palindromoak erabiltzeko edo ba zeudela batez ere, bueno, bai, euskeraz berez badago, ez, ba, arra, emea,
bai.
Ama,
egia,
amama.
Arra, emea, berdin irakurtzen dira ezkerretik eskubire eta eskubitik ezkerrera, ez da?
Guzti horiek palindromo baira,
arra, eme,
beraien semeak, semea labak, ere palindromo izan behar.
Aha, bai, eta adibide asko bildu dituzu, adibidez, asto hotxa, ez da? Beste adibide batzuk, horre topatu dituzuenak, Itziar eta Jonander, elebele, da, berdin irakurtzen da, ezker eskubi, eskubi ezker, akerroreka, baitere, ez da? Adibide gehiago, gure entzulek entzun ditzaten.
Alegia, igela.
Ah.
Afari, jirafa.
Mm-hmm.
hau luzea. Karramarro, horra marrak.
Karramarro, horra marrak. Oso ondo?
Olio, olio.
Okil, idiliko.
Beste bakarre bat?
Zezenez, ez. Eta gainera guzti hortan konturatu ginen bazegoela horrelako ba bueno, autaskoa zirudien elkarketa hori, ba bueno, nahiko modu mekanikoa, ez, gertatu daitekena azpitikan ba horrelako esanai eta poesia bat agertzen hasi zela.
Liburuan aurkituko ditugu jakina palindromoak eta prozesuaren hasiera pizkat hori izan da, gero palindromoari marrazki bat egin diozue, ilustrazio bat egin diozue, eta horri guztiari esanai batzuk ere jarri dizkiozue, ez da?
Bai.
Nola izan da?
Irudiari dagokionez, bueno, ba, ja bagenituenean, ba, bikote, hitz bikote hauek edo, pentsatu genuen, bueno, ba, animalia hauei irudia eman barko genieke, eta hasi ginen, ba, bueno, polita du palindromoak sorkuntz, olako laburrak direnean gutxinez, ba, sorkuntza bat da, baina batez ere aurkikuntza bat da. Dagoeneko hor zegoelako iskutuan beste hitza, ez da? Orduan esan genuen, bueno, modu berean egingo dugu. Sortu beharrean, bilaketa egin eta eat nunbaiten topatzen ditugun animalia hauen irudiak. Eta bada ere berezko joera bat, gizakiaren joera, ba, formetan edo objetuetan, zer beste zerbaiten itxura bilatzea. Ba, odeietan egiten dugun moduan, edo ez, formak bilatu. Ba, letrekin lanean ari ginenez, ba, alaxin genuen, alfabeto hartu, eta alfabetoko letretan, ba, animalia ezberdinen formak bilatu.
Adibidez, hor txe daukazu, hor jartzen du, hemen ze jartzen du.
Elebele.
Eta gero hor, elebeleren gainean egin duzu marrazki bat, ezta?
Bai.
Bele bate marrazki edo izango da, hori da. Eta gero hemen, horri alderen zera, zer, esan?
Hau, belea, letra xearekin, minuskularekin eginda dago.
Hau da, animali bakoitza bere izenean dagoen letra batekin osatu dugu.
Aha. Beraz, liburuan, liburua zabaltzen dugunean, eskubiko aldean etorriko zaigu palindromo eta marrazki ilustrazioa, eta ezkerreko aldean zetopatuko du zera irakurleak, Itziar.
Bale, ba, bueno, hasieran esan dugun hori, bi hitz hauek elkarrekin egotea, ba, nola baiteko koinzidentzia bat da, ez da, esan nahi aldetik harremanduak daudenez, baizik eta formalki, baina esan garen, bueno, ba, guazen modu librean berdefinitzea eta saiatzea beraien arteko lotura hori topatzen. Eta egia da kasu askotan, ba, lotura hori modu errexean topatzen genula.
Aha.
Demagun. Olio, olio. Ba, olioak arrautzak jartzen ditu eta olioa ba, olio zopa horitzeko eta arrautzak prejitzeko balio du.
Erabiliko dugu, bale.
Hori alde batetik. Eta gero, baita ere ikusten genuen nola gure munduaren interpretazioan urteetan eta urteetan zehar ezagutu ditugun ba txotitzak, kantuak, ipuinak, mitologia,
alegiak.
Guzti horrek ba bueno, ba munduaren ulerkera bat eman digu eta hoietan ba animaliak ere oso presente zeudela. Ordun ahozko tradizioa eta idatzizkotik ere ba hartu ditugu zenbait apur, eta, bueno, oihartzun asko aurki daitezke testu hau eta, bueno, definizio hoietan zehar.
Bai, liburu potoloa da, zenba denbora eman duzu liburu hau egiten, hemen desienteko lana dago, eh?
Bai, hiru urte, batez ere udaratan lan egin dugu, eta, bueno, azken txampa ere, azken txampan lan asko egin dugu.
Bai, ze hau zarra
pixat. Liburu forma emateko ja...
Bai, hau zara zuen zaletasuna da, imaginatzen dut honik ez du lemango bizitzeko adine, ez da? palindromoek, ez da?
Uste dut idazle butxiri, ematen diola idazteak bizitzeko adina.
Ja.
Ezen kasutan gure lehenengo liburua da.
Dai, ez da idazkeneko izan, esan dugu palindromoi buruzko liburua, Pamil argitaletxeak argitaratu duena. Palindromoi buruz hitz egiten hasi da, derrigorrez jade izen propio bat aipatzea, Marcos Jimeno, ezagutuko zenuten ez da Marcos Jimeno, ez da?
Bai. Bai, bere lana ezagutzen genuen, eta bere momentuan pertsonalki ezagutzera ez gere iritsi, baina, bueno, orain gure artean ja ez dago duela, ba, 2000...
Eta mazazpiko abenduan hiltzen, ez da?
Bueno, emezortzian.
Emezortzian, bai.
Eta ondoren, ba, bai bere ama Begorekin eta arreba Nerea, eta han inguruko, Ibarta Ermua inguruko, ba, laguntaldearekin harremanean gabiltza, bai.
Norengan pentsatu zaigindu zu liburua, nork irakurri ezake liburua? Ez dakit hizkuntzarekin interesa duen edo nork, baina era berean ez dakit zaletasun hori ere izan behar du, hitzekin jolas egitekoa. Ta...
Bai,
hor bai ikusten genuen badituela, ba, hainbat geruza ditu liburuak. Geruza bat izan daiteke, pues, haian, ba, irakurtzaletasuna bai, baina bueno, ez gehiago kostadakiokena, ba, aur edo gaztei edo, dena dela hor badaukagu palindromoaren parte hori gustoko dute, hala, zeti joku bat, badago joku erres bada, azkenean, ilustrazioaren parteare, eta gero testuaren partean, pues bueno, maila ezberdina ditu, ez? Eta nik uste, irakurtzaletasuna, kultursaletasuna, eta bueno, bertsogintza, olerkigintza, guzti hori gustuko.
Begira beste adibide hori ze polita hor zabalduta daukazu liburua, Eper Repe. Ze polita, Eper Repe berdin irakurtzen da ezkerretik eskubidea eta eskubitik ezkerrera. Eper Reperen gainean bi eper daude eta bi dira jakina, ze repeak dira, ezta? Eta gero hemen, esan haien horri aldean ze jartzen du, edo, bueno, ez dago guten irakurri beharrik, baina pixkat ideia bat egiteko, Eper eta Repe agatzen dira hor.
Bueno, begira, hemen bat baditu adiera ezberdinak eta bat aukeratuko dugu.
Bai.
Eper,
beraz hori, jola sagarbi dago, egingo dugula hiztegi hau irakurriz, liburu hau irakurriz, eta aukerazko emango dizkigula. Zer esan behar nizuen, bueno, palindromoen kontu hau, behin sartzen bali mazara ja harrapatu egiten zaitu, ez?
Bai.
Hasieran galdetzen izuen hori, ez?
Bai, eta egia da, badauzka liburuak, bi, bueno, ez dugu esan lehen ere, liburua simetrian antolatua dagola. Piskat palindromoaren logikari jarraituz, eta badauzkala sarrerak, ba, bi alboetatik.
Beraz, eta, liburare irakurritake, bai, hasieratik bukerara, edo bukeratik hasierara.
Bi aurkibide dauzka, eta ba, batean hitzatzea den hitzaurrea eta bestean hitzaurrea den hitzatzea. Eta bi hoietan badaude ba, palindromo luze bana alde bietan, olerki moduan, ola karga poetikoa duen olerki moduan antolatua.
Euskera idatziriko palindromo luzeenak.
Eta egia da hauetan, osea, behin bai, murgiltz, behar dula benetan murgiltzea, ez, horrelako zerbait. Eta gero behin ateratze zehala ere, zaila dela berriro eustean ikuste dut. Bai dala horrelako prozesu bat oso intensoa, bai.
Ez ara, bueltak eman eta eman eta eman, eta atzera ateratzen dinoiz, edo?
Bai, bueno, bai, borobildu arte, ez, edo nola baititxe arte. Azte zelako alde baterak eta besteraka sortzen, eta bi hartzetatik, eta nola baitori itxe arte, ba, bai. Bueno.
Bai. Bilatu ezagun beste adibide politen bat. Lehen perreperekin egin dugu eta erakutsi dugu, esplikatu dugu nolakoa zen palindromoa eta gero zen marrazki zeukan eta adierek zertzioten beste adibide bat, beste palindromoren bat, jorondaratitzea.
Aker oreka.
Aker oreka. Aia da, berdin irakurtzen da. Bi...
Eta definiziotako bat litzake akerrarena. Adarreko akerra barreka, okerra da.
Bere hortan palindromoa ere.
Ah. Beste bat, beste adibide bat.
Aran enara.
Aran enara.
Aran. Firin faran. Zein fruitu topa daiteke udaran? Ez pentsatu udareetan.
Bueno, garbi dago, sartzen bali magara, harrapatuko egituela mundu honek, ze joku bada, etengadeko joku bada, palindromoek planteatzen digutena. Gogoratu, zera, Pamila argitaletxeak argitaratu du, abere badu izenburua, eta Itziar Aramburu, eta Jonander Garziaren lana da, elkarraren egin dute, elkarraren egin duzu dena, ez da?
Bai.
Sortu, marrazkiak egin, esan ahiak adirak bilatu, Eta zen bizitzako zenbat ordu eskin izkiozu, asko, ez, kontu, ez, hasi zineten, eta, ez?
Bai, bueno, azkenean, pentsatzeak, ez dauzka, orduak, momentuak, edo, ez, sormena, horrela da, edo non dator, eta aldi oro, ez, hortzorde, disfrutatzen.
Baina, konpenetrazia hundiele barko da, ez da, biek, kasi, ez dakite, gauza bera pentsatu darritu zuen, baino, ez?
Bueno, gauza bera, batek aurreraka begira, eta besteak atzeraka begira.
Atzeraka, ez? Oso, no. Jonander eta Itziar, ez dakit, bukatzeko norbait eskarrak eman nahi izkio zuen, zerbait ipatu nahi duzuen,
Bueno, bai, ba... Bai, egia esan bat Pamiela argitaletxetik,
bai,
proiektu ezagutu eta berehala babesa eman ziolako. Eta gero prozesuan zehar, ba, Ixia Rozas laguna degula gainera, ba, izan dugu bide lagun hor, prozesu hontan. Joserra Garziak baita ere, ba, pixkat aberei adarrak zorroztu dizkie. Eta Joseba Osak, ba, orraztu ditu.
Denak oso abilak, itzen erabileran, eta hizkuntzarekin, oso trebeak eta abilak,
Eta beste lagun asko, ez, ba, baita ere irakurketak eginez, edo pixkat beraiekin partekatuz, eta ea nola jasotzen zuten da bai.
Itziar eta Jonander, abere, ba, liburuaren egileak bukatu horretik, itzordu bat badukazu esku artean, ez da?
Bai, lehen esan bezala, egun kapikua edo data kapikua berezi hori, ba, hori ikusten genuen, ba, bere hauek mundura zabaltzeko eguna. Eta orduan, igande hontan
2020ko
txailaren bian,
Donostiko Santelmo Museoan, ba, 11 bere kapikua museoan zehar izkutatu egingo dira. Bakoitzak bere dagokion palindromoarekin. Eta, bueno, bada Euskara Ibiltari erakusketa, eta horren arira, ba, pista jolas hau hiru aste egongo da museoan bisitarientzat.
Bai.
Bueno, ba, jolasteko moduan, eta baita ere, esatea otsailaren 12an hitzaldi tailer bat emango dugula museoan baita ere.
Santelmo Museoan dena, Donostiako Santelmo Museoan.
Bai.
Hori da. Eta esan duzu, igandea egun berezia delako, izango da 2020ko otsailaren 2a, 2020, ez da, ez? Eta hortaz aparte, igande izango da, lehen esan dugu, urteko 23. eguna, eta urteari 323 egun geratuko zaizkio bukatzeko. Oso ondo.
Horri gehitzea ere bai, aurrerago erakusketaren bat egongo dela, Donostiko Kultura Etxearen batean, eta baita ere ekitaldiren bat programatzen gabiltza, ba, beste artista eta musikari batzurekin.
Abere, ba, palindromo ilustratuen piztegia, Itziar eta Jonandarren lana. Eskerrik asko, zorionak.
Mi esker.
Mi esker.
Mi esker.